У 2013 році Ватиканська нормативно-правова база і процедури моніторингу фінансової системи Святого Посаду і Держави Ватикан значно поліпшилися, виникає зі спеціального повідомлення Бюро фінансової інформації, опублікованого сьогодні. Упершыню у пачатку гэтага года была праведзена інспекцыя ў Інстытуце рэлігійных спраў Ватыканскім банку. Абноўленая прававая база дапамагае эфектыўна змагацца з фінансавымі злачынствамі, супрацоўнічаць з замежнымі калегамі і значна палепшыць нагляд за патэнцыяльнымі фінансавымі парушэннямі, гаворыцца ў паведамленні. Бюро фінансавай інфармацыі назірала значны рост паведамленняў аб падазроных аперацыях. У 2012 годзе іх было 6, а ў 2013 ужо 202. Гэта, на думку кіраўніка Ватыканскай установы Рене Брульхарта, адлюстроўвае развіццё прававой базы і істотнае паляпшэнне прафілактыкі фінансавай злачыннасці. У пачатку гэтага года бюро правяло інспекцыю ў Інстытуце рэлігійных спраў Ватыканскім банку па праверцы ажыццяўлення мер, прынятых для прадухілення і барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Яна паказала істотны прагрэс, дасягнуты банкам на працягу апошніх 12 месяцаў. У выніку праверкі быў распрацаваны план дзеянняў для поўнай адаптацыі працэдур да патрабаванняў новага ватыканскага заканадаўства і арганізацыйных пераўтварэнняў.